Jumala vaimu ratatella.
Wonderful Jesus. Wonderful Jesus.
Jumala vaimu ratatella.
Tere head kuulajad, kutsume teid taas käima Jumala vaimu radadel. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja tänases saates me tuleme laia ilma pealt tagasi meie armsale Eestimaale ja on põhjust rääkida ühest siin aset leidnud ärkamisest.
Jah, me nüüd võtame tegelikult päris mitu saadet ja keskendume jälle kallile kodumaale, et me oleme siin varasemalt rääkinud sellistest meie kodumaal toimunud ärkamistest nagu Vennaste koguduse ärkamine ja Läänemaa ärkamine ja nüüd siis tänases saates räägime sellest, mis on tuntud kui Stroomi ärkamine või siis nimetatakse ka evangeeliumi kristlaste ärkamiseks seda. Ja järgmistes saadetes siis me põikasime ajaloos pisut tagasi, eks kui me siin eelmises saates juba jõudsime 60-ndatesse ja 70-ndatesse aastatesse, siis nüüd me teeme väikese haagi tagasi. Lihtsalt sellepärast, et meie geograafilised need asukohad oleks kuidagi loogiliselt ühendatud, et käisime pikalt Ameerikas, nüüd oleme Eestis tagasi. Oleviste kirikus sai ristitud üks huvitav mees, juut, kelle nimi oli Johannes Rubanovich. Sellest mehest sai Stroomi ärkamise eestvedaja. Jällegi tundub, et üsna ebatõenäoline valik, et nüüd üks juudi mees saab meil siin Tallinnas ärkamise eestvedajaks, aga täpselt nii sai. Tal läks elu kibedaks muidugi, ähvardati ta elu, sõpärast, et see ei olnud kindlasti see, mida temalt oodati arvestades siis tema rahvust. Aga tema vedelaks ei löönud, hakkas tema jutlustama aastal 1895, Liivala ja tänaval nii nimetatud evangeeliumi majas. Ta oli selline ise äratatud mees ja hakkas tegema sellised võimsaid äratusteenistusi ja öeldakse, et palvemaja oli rahvas täis, õu samuti, rahvas nuttis, parandas meelt. Veelkord me oleme siin nii palju rääkinud nendest erinevatest vaimuilmingutest ja sellest, mida mõni peab võib-olla emotsionaalsuseks. Mina ei nimetaks seda mingil juhul lihtsalt emotsionaalsuseks. Need on erinevad viisid, mis moodi inimese vaim võib keha kaudu ennast väljendada. See ei ole lihtsalt see, et on mingi hingeline emotsionaalne meeleliigutus, vaid see on midagi sügavalt vaimset, mis siin sees toimub ja siis see võib väljenduda füüsiliselt nii, et inimesed, kas nutavad näiteks patuvalus, parandavad meelt ja nii edasi. Öeldakse, et õues polnud jutlust kuuldagi sellepärast, et rahvas oli sellises nii-öelda meeleparanduse hoos, parandasid meelt pisarates olenemata sellest, et nad olid ukse või akna taga. Ja 2 aastat järjest korraldati seal evangeeliumi majas Liivala ja tänaval neid teenistusi ja reeglina 2 kuni isegi 3 koosolekut päevas. Ja selle ärkamise võib öelda siis kaubamärk oli patu tundmine. Me oleme siin ilmselt tähele pannud, et erinevate liikumiste ja ärkamiste puhul on täheldatav selline nüüd omamoodi tunnusjoon või kaubamärk, et mille poolest see on eriline, et noh, mõnes on see siis kas keeltes rääkimine, vaimuga täitumine, mõnes on see selline rõõm ja hõiskamine, eks näiteks nagu Läänema ärkamises sageli oli, siin oli siis see võti pigem selline patu tundmine, inimesed, kes võibolla pidasid ennast toredateks kiriku inimesteks, said aru, et tegelikult ma elan vägagi isekat enesekeskset ja patust elu ja ma pean meelt parandama. Olenemata sellest, et ma olen võibolla ristitud ja kõik välised peaks nagu korras olema, palvetati selles patu tundmises ja hinge piinas nii kaua, kuni tuli pääste rõõm. Silmili maas sageli pisarates põrandal, kuni pääste rõõm kohale jõudis. Siin on nüüd üks selline murepunkt, ma arvan, mitte ainult minu, vaid paljude jaoks. Tänapäeval me oleme nii harjunud sellega, et me teeme mingisuguse evangeelse koosoleku, peame evangeelse jutluse, laulame laule, siis kutsume inimesi eestpalvele ja palume nendega sellise võibolla mõne teistkümne sekundi pikkuse patuse palve või pääste palve, kuidas keegi seda siis ka ei nimetaks ja siis ütleme, et nüüd sa oled päästetud. Nüüd sa oled teel taevasse, jutlustaja surub kätt inimesel ja ütleb, et nüüd on sinuga kõik korras. Mõnedega on, väga paljudega ei ole. Väga paljud palvetavad selle kaasa mingisuguse, võibolla mingisuguse meeleliigutusega, aga olemata tegelikult valmis südamest seda otsust tegema. Sest no see otsus ei ole ju lihtsalt see, et ma praegu tunnen erilist Jumala puudutust ja siis no palun midagi, mis peaks nagu seda püsivaks tegema minu ajaks. Et see on ikkagi otsus matta maha oma vana elu, loobuda sellest, jätta maha, võtta oma rist enda peale, järgida Jeesust, uskuda südames, et Jeesus on sinu eest surnud üles tõusnud ja tunnistada suuga, et Jeesus on nüüd sinu elu isand ja valitseja ja päästja. Kui inimene seda ei tee, siis ta võib selle patuse palve küll ära paluda, aga mitte midagi ei juhtu. Ja see oli siis see, mida see astroomi ärkamises praktiseeriti, kasutades küll nelipühiliku terminoloogiat, aga see oli nii-öelda läbi palvetamine. Tuleta meelde, et samal ajal oli käimas ka Walesi ärkamine, kus oli see üsna sarnane. Just ma võtan selliste väliste manifestatsioonide poolest ka selline patutundmine, pisarates meeleparandus ja kõik selline ja palvetati läbi, kuni see päästerõõm kohale jõudis. Inimene sai päriselt aru, et minu patud on andeks antud, ma olen uus loodu, nagu Paulus ütleb, vana on möödunud, uus on tekkinud. Ma usun, et selles on midagi ka tänapäeva kristlaste ja koguduste jaoks, et sageli, kui siin kirjeldatakse pisaraid, siis noh, esita endale küsimus, millal mina viimati Jumala ees ja tema pärast pisaraid valasin. Või on nii, et mõned kirikud isegi nimetavad pisarate anniks seda, et Jumal annab armu niimoodi palvetada ja meelt parandada. Mõned on muutunud nii külmadeks ja sellisteks kalkuleerivateks ja ratsionaalseteks ja mõistlikeks, et nad ilmselt ei suuda meenutadagi, kas seda üldse kunagi on juhtunud või millal on juhtunud. See ei pea olema eesmärk oma ette, aga see ikkagi on üsna normaalne kogemus, kui Jeesus seda koges ja ilmselt me näeme kiriku ajaloos neid näiteid veel palju, siis see oli üks asi, mis ma osun nende inimeste südame murdumist näitas. Et see ei ole selline palve, mida sa palud niimoodi sirge näo ja külma kõhuga, vaid sa palud tõesti pisarates saades aru, et ma olen hukatuse poole teel patune, lootusetult patune inimene ja kui Jumal mind ei päästa, siis mul ei ole mitte mingit muud päästet. Ja niimoodi palvetati siis. Rubanovich pidi mõneks ajaks ära põgenema siit maalt, aga tuli tema tagasi, Hamburgis oli ta mõnda aega, tuli ta tagasi Tallinnasse aastal 1905. Ja nüüd, kes seda aega teab, seda 1905. aastat, see ongi see sama Walesi ärkamisega seonduv ilmselt, aga see seondub ka revolutsiooniga, mis oli Tsaari Venemaal 1905. aasta revolutsioon. Nii et selline ühiskondlikult vägagi keeruline ja tormiline aeg. Ja Rubanovich hakkas tegema teenistusi, hakkas jutlustama. Alguses oldi tema suhtes suhteliselt umbusklikud, nii et Luteri kirik ja vennaste kogudus olid pigem umbusklikud ja ei tahtnud sellele asjale alla kirjutada. Rubanovichi töö seal evangeeliumi majas peatati. Jutlustada tal enam ei lubatud, noh, see tüüpiline jällegi ärkamiste puhul selline areng, et keegi, kes on saanud selle äratuse, hakkab seda kuulutama, mingi hulk inimesi läheb kaasa, mingi hulk arvab, et see on vale vaim ja viskavad selle üle parda ja Rubanovichi puhul täpselt nii see juhtus. Aga tema ei lasknud sellest ennast lüüa ega langenud masendusse, hakkas korraldama Jumala teenistusi Stroomi rannas. See on ka minu praegune selline kodukant, et selline väga-väga tore tuttav kant. ühe sellise mehe nagu Eduard Lilienthali suvilas, suvilate piirkond, ja tema hakkas siis Astroomi rannas Lilienthali suvilas teenistusi korraldama. Ja aastal 1905 juunikuus oli esimesel teenistusel maja hoovis kohal 1000 inimest. Nüüd kujutame ette mingisugune suvila ja selle suvila ümber on tulnud äkitselt 1000 inimest ja mitte chillima ja grillima, eks juunikuus, vaid on tulnud sinna selleks, et otsida Jumalat, kuulata Jumala sõna. Rubanovič jutlustas maja aknast, sest et ei saanud sees teha, seda ei saanud väljas teha, aknast pidas jutlust järgmistel koosolekutel juba katuselt. Et no see võis olla, ma kujutan ette, et üsna omapärane vaatepilt ja ma arvan paljude selliste väärikate kirikuinimeste jaoks, noh muidugi täiesti üle võlli, et noh kuhu see kõlbab, et meil on siin väärikad uhked kirikud ja kantslid ja mingisugune vennike jutlustab suvila katuselt ja arvab, et see on Jumala töö.
Aga kui nälga ei ole, siis ei mindagi sellisesse kohta.
Jah, nälg paneb inimesed käituma kummaliselt nii füüsilises maailmas kui ka vaimses mõttes ja see näitab nende inimeste nälga. Jeesus käitus ju samamoodi, Jeesus ei oodanud seda, et inimesed tuleksid tema juurde kuhugi sünagoogi, tema läks sinna, kus nemad olid. Eks siin Walesi järkamist mainitud Evan Roberts ei oodanud, et inimesed tuleks kirikusse, vaid tema läks kaevurite juurde. Võis ka olla omamoodi kummaline vaatepilteks, kui ta seal hommikul enne tööpäeva algust juba neile kirjakohti jagas ja kuulutas ja manitsussõnu peale luges ja pärast tööpäeva lõppu neile kuulutas, aga sellel olid oma viljad, samamoodi Rubanovičil. Järgmisele teenistusele tuli kohale juba 5000 inimest, nii et asi oli hull ja läks veel hullemaks, jutumärkides muidugi. Sõnum oli tal väga lihtne. Ta ei olnud mingisugune teoloog, ei olnud mingisugune kõrgelennuliste, homileetiliste, retooriliste, filosoofiliste jutluste pidaja, vaid väga lihtsad sõnumid kuulutas tagasi esimese armastuse juurde. Ja ma arvan, et see oleks see sõnum, mida me tänapäeval täpselt samamoodi kogudustena vajame. Nii nagu Jeesus ütleb ilmutuse raamatus Efesuse kogudusele, et mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Ja siis ta ütleb, et tee esimesi tegusid, ehk kuidas saada tagasi seda esimest armastust, hakka tegema seda, mida sa tegid siis, kui sul see oli. Ja ta ei ütle, et tunne esimesi tundeid, vaid tee esimesi tegusid. Ja see oli, ma osun ka Rubanovitsi puhul, see üks edu võti, et ta kutsus inimesid tagasi selle esimese armastuse juurde meeleparanduse läbi. Ja siis võivad need tunded ka kaasa tulla. Mõnikord me oleme nii tunnete kesksed, et me võtame need nagu mõõdupuuks, et kas on see esimene armastus alles või mitte. Ma arvan, et tunded ei peaks olema mõõdupuuks. See on midagi palju sügamat. Tunded on head asjad, mul ei ole midagi nende vastu, aga need ei ole otseselt see mõõdupuu. Ja tema jutlus, just konkreetselt nelipühal, torkas öeldakse siis rahva südamesse nii tugevasti, et suur hulk rahvast pöördus. Ja öeldakse, et teenistustele tulid kokku kristlased kõik võimalikest erinevatest konfessioonidest, kohale tuli uskmatuid inimesi ja teenistused olid sellised täiesti spontaansed. Ja no mõne mõttes võib olla segased, et oli segamini kuulda palvet ja pisaraid ja rõõmuhõiskeid, erinevatest konfessioonidest kristlased leppisid oma vahel ära. No see näitab ka asja kvaliteeti, et kui ütleme siin baptist ja luterlane ja vennaste koguduse inimene suudavad oma vahel ära leppida ja teinedesel andestada, et on andeks, et ma olen siin sektandiks sõimanud siin viimased paarkümend aastat ja teine, et anna sa mul andeks, et ma olen siiani arvanud, et sa pole üldse kristlanegi ja nii edasi. Omavaheline leppimine toimus. Need on kõik jälle sellised ärkamisele iseloomulikud jooned. Kui ärkamine ei too seda, kui ta toob lihtsalt mingit religioosset meelelahutust, et noh, meil on natukene vingemad teenistused, siis ei vääri nimetust ärkamine. Noh, see on võib-olla selline tore meelelahutus religioosne või midagi taolist, aga ärkamine see kindlasti ei ole. Kaks kuud kestsid need teenistused seal Stroomi rannas ja öeldakse, et need raputasid terve Tallinna linna. Nii et Paldiski maantelt voolas rahvas massiliselt sinna nendele Stroomi koosolekutele ja selline mees nagu Johannes Laks, ilmselt paljudele tuttav nimi, ütleb, et see on suurim usuline ärkamine Tallinna linnas. Suurim, mis siin kunagi on aset leidnud.
Jumala vaimu radadel.
Loomulikult nii nagu tihti peale nende usuliikumistega on, ikka ja jälle tuleb ka tagakius. See on garanteeritud, et osa tagakiusust tuleb kirikute ja usuvendade kaudu. See on siis see nii-öelda omade tuli. Friendly fire, nagu sõjaväes öeldakse selle kohta sõbralik omade tuli. Aga tuli ka mujalt need samad revolutsionäärid, keda ma siin mainisin, selle 1905. Aasta revolutsionäärid, need hakkasid tagakiusama, ründasid teenistusi, korraldasid mürgleid, tulistamist. Nii et noh, see võis ikka päris võimas vaatepilt olla, ma mõtlen jällegi ise olles seal nüüd viimased, mis see on, 11 aastat ja elanud seal kandis, siis päris raske on ette kujutada, et seal kuskil Paldiski maante ja Stroomi ranna kandis mingisuguste revolutsionääridega käivad löömingud ja mürglid ja tulistatakse. Keegi on öelnud, et kohati meenutas see lahingu välja, mitte religioosse koosoleku toimumispaika. Et asi võis minna ikka päris metsikuks. Rubanovic ühel puhul näiteks pidi sealt lahkuma nii, et ta maskeeriti kellekski teiseks. Et noh, ma ei tea, mis ta siis pandi mingi naise mantel selga või ei oska siin oletada, kõigedas ära ta maskeeriti, et teda sealt minema toimetada, sest muidu tõenäoliselt oleks lõppenud see talle väga-väga pahasti. Nüüd oli selge, et Stroomil enam neid teenistusi jätkata ei saa. Läks liiga problemaatiliseks ja liiga riskantseks. Ja nüüd siis tekis küsimus, et mida teha? Kas lõpetada või minna kuhugi mujale? Mindi kuhugi mujale. Mindi kõigepealt Allika baptistikogudusse. Ja seal tulid samuti, nii nagu seal samas Stroomilgi, suured rahvahulgad tulid kohale, ummistasid selle kiriku täiesti ära. Ja kuna rahvast oli nii palju, siis nii nagu alguseski selles Liljenteli suvilas rahvas pidi kuulama väljas, akna all ja ukse taga ja öeldakse, et rahvas põlvitas palvemaja hoovis pori sees ja parandas meelt. No see peab olema ikkagi väga tõsine nälge janu Jumala järele, et kuskil palvemaja ees, poris ees palvetada ja meelt parandada. Ja öeldakse, et siis kohaliku koguduse inimesed, selle sama Allika baptisti koguduse inimesed, hakkasid eelistama neid koosolekuid enda Jumala teenistustele. Ilmselt siis seal sellist elu ja särtsu ja vaimuni ei olnud. Aga kuna see ärkamine jutumärkides häiris kohaliku koguduse elu, siis otsustati, et meie neid ruume teile enam ei anna kasutada. See on kusjuures kurb, aga korduv muster. Hüpates natukene tuleviku ja hoopis teise riiki Soome Nokia ärkamine, ilmselt paljud on kuulnud sellest, siis täpselt sama asi juhtus ka seal. Et kirikusse siis plahvatas alguses, viskas selle lihtsalt välja ja siis kirikus nad püüdsid jätkata, seal öeldi, et ei, meie ei taha, et te siin meie pinke kulutate ja meie vaipasid ja astuga ka minema. Et me palume ärkamist, ma kujutan ette, et nendes samades kogudustes oli kindlasti usu inimesi, kes siiralt ja südamest palusid, et oo Jumal, noorus on hukka läinud, kõik on pahasti, meil on tarvis Jeesust, saada ärkamine. Ja siis kui Jumal saadab, siis öeldakse, et ega me sellist ei tahtnud.
No kui sa väga värvikult oled kirjeldanud, et mis te siia tulite, minge ära kinno?
Ja täpselt selle näiteni me jõuame siis, kui me jõuame siin juba seelaliikumise ja ehvata ärkamise juurde, et tulevad karvased ja sulelised hipid metodisti kirikusse noh, adventkirik, mis oli siis merepuiesteile metodistid tegid seal teenistusi ja siis keegi käratab peale, keegi vana proua, et mingi ära kinna, mis te siit tahate. Ja see sama proua tõenäoliselt ise ei saanud aru, et midagi oli valesti läinud. Tema tõenäoliselt palvetas ikka edasi, et Jumal noorus on hukka läinud ja pane neile aru pähe. Ja siis kui Jumal palvele vastas, siis ta ei sobinud see palve vastus siis. No eks see võib öelda, et samamoodi oli ju ka Jeesusega. Ise rahvas on sajandeid oodanud oma messiat, palunud, et messias tuleks ja siis kui Jumal selle messia saadab, siis nad ütlevad, et ega me sellist ei tahtnud. See küll ei ole see, me ootasime hoopis midagi muud. Aga Jumal vastas neile, andis, mida oli tarvis, nemad ei olnud rahul sellega. Et see on selles mõttes väga oluline asi, et meil on oma nägemus, oma mingisugused arusaamised Jumala töökohta. Ja kui me palume, siis me eeldame, et see tuleb nii, nagu meile meeldib. Aga nii nagu eelmiseski saates karismaatilisest ärkamisest võis näha, et Jumal vastas, Jumal saatis ärkamise, aga kohe kindlasti mitte nii, nagu paljud oleksid oodanud või tahtnud. Nii et siis visati nad sealt välja öeldi, et meie teile enam ruume ei anna. Aga üks selle liikumise suurkujusid, Karl Leopold Marley, tuli usule seal samas allikakoguduses toimunud koosolekul. Ja noh, tema sai hiljem väga-väga tuntud jumalameheks meil Eestis. Rubanovich oli sunnitud Eestist lahkuma, aga kohalikud liidrid siiski seda tööd jätkasid. No, see on alati nii, et üks liider, kes mingi töö käima tõmbab, tõenäoliselt seda päris lõpuni ei vea. Et noh, võib öelda, et üks treener, kes hakkab tegelema võibolla väikese lapsega, teda tõenäoliselt olümpiani ei vii. On erandeid, aga enamasti ei vii. Enamasti tulevad järgmised treenerid enne seda. Ja siin oli siis sama lugu, et kohalikud liidid hakkasid seda tööd küll jätkama, aga öeldakse, et kahjuks endine ärkamise vaim oli nüüd koosolekutelt juba haihtuma hakanud. Me oleme siin ka varem rääkinud sellest, et ärkamine ei saa olla püsiseisund, mis kestab nagu aasta kümneid. Reegel on see, et ärkamised on lühiajalised ja väga intensiivsed, ja nad on mõeldud selleks, et üles raputada. Noh, ärkamine, see on see, et sa oled magama jäänud, siin äratatakse üles. Või siis ingisekeelne revival, taas elustama, et sa oled ära surnud ja sind äratatakse üles, tehakse südame massaaži ja suust suhu hingamist ja elektrishokki aparaadiga püütakse su südant uuesti tööle panna. Noh, see on ebanormaalne, kui sind iga hommik on nii tarvis üles ajada, siis on midagi viltu. Normaalne elu ei näe välja nii. Nii et siis ärkamine ei saanud isenesest kesta sellise intensiivsusega pikka aega, aga kurdatakse jah, et nüüd oli ikkagi see esialgne ärkamise vaim kadunud. Järgmine koosolekute toimumispaik oli juba Kalamajas, nii nimetatud Tetermanni majas. Eesti keeles on sellest ilmunud ka üks hea raamat, soovitan, kes on ajaloo huvilised, lugege sellest Tetermannist ja tema majast, päris põnev lugemine on. Öeldakse, et rahvast tuli kohale, vähe ruum oli külm, organisatoorselt olid igasugused puudused ja nõrk oli see asi, nii et ei läinud asjad nii, nagu nemad lootsid. Paljud lootsid, et nüüd siis usule tulnud rahvas liitub mõne juba olemasoleva kirikuga vähemalt, et siis nad ei lähe nagu nii-öelda raisku või ei kao kuhugi ära. Aga juhtus nii, et siis kerkis üles üks uus liider, see sama Lilienthal, kes selle suvila omanik siis oli, ja tema hakkas seda tööd juhtima ja aastal 1906 mindi sinna Stroomile tagasi. Alguses oli rahvast vähe, aga öeldakse, et vähe haaval hakkas neid ikkagi juurde tulema ja Stroomil siis see töö kestiski aastatel 1906 kuni 1910. Ja see oli nüüd siis see koht, kus ärkamise eestvedajad olid hakanud aru saama, et ainult äratusjutlustest ei piisa. Et see, mis kunagi toimis, tagasi esimese armastuse juurde, parandage meelt, pisarad, põlvini pori sees, parandatakse meelt, et terve usu elu ei ole selline. No see on nagu, ma olen seda näidet varem kasutanud, aga paremat pole välja mõelnud. See on nagu abielu, et on armumine, on abiellumine, on uhke pulmapidu, sõrmused ja tõotused ja pruudikimbud ja kõik muu ja võibolla pulmareisid. Ja siis abielus on sellised romantilisi õhtusööke või puhkusereise, mida iganes. Aga noh, suurem osa abielust ei ole nagu pulmapidu või romantiline õhtusöök või puhkusereis. Et seal on kakased mähkmed. Seal on koristamine, nõude pesemine, remondi tegemine, mingisugused tüütud rutiinised arvete maksmised, toidu ostmised. Noh, sellised asjad suur osa elust koosneb täiesti mitte motiveerivatest tegevustest. Aga kui minu kõik munad on pandud ühte korvi, et siis noh, kõik ootus on selle peale, et terve minu abielu peaks olema üks lõputu romantiline õhtusöök, jalutuskäik, päikeseloojangut nautides soojal maal, noh siis on pettumine sinna juba sisse kirjutatud. Ja sama on usueluga, et kui me usuelu on umbes sellistest ootustest koosnev, siis need savialad varem või hiljem purunevad. Nii et saad aru, et ainult sellisest särtsuvast äratusliikumisest ei piisa, on tarvis midagi enamat. No esiteks saad aru, et asukoht on kehv, linnast liiga kaugel. No see oli siis. Tänapäeval Stroomi ei ole kohe kindlasti linnast liiga kaugel, omal ajal kui meie selle korteri 11 aastat tagasi sinna ostsime, siis see oligi üks põhjus, miks me seda tahtsime, et oli kesklinnale väga lähedal, logistiliselt väga hea igas suunas liikuda. Aga noh, 100 aastat ja rohkemgi enne seda oli ta linnast kaugel. Siis tekisid mõningad probleemid, mis puudutasid nüüd otseselt juba teoloogiat ja kristlikku praktikat. Probleem tekis näiteks leiva murdmisega või siis armulauaga. Mitmed usklikud marssisid teenistustelt lihtsalt minema, sest neil ei kõlvanud osaleda sellises leiva murdmisteenistuses. No näiteks erinevalt baptistidest praktiseeriti seda, mida nad nimetasid avatud pühaks õhtusöömajaks. Ja see tähendas praktikas siis seda, et osa võis võtta iga üks, kes oli usuliselt pöördunud, elas puhast elu ja oli kas lapsena või täiskasvanuna ristitud. No loomulikult baptistid ja hiljem ka nelipüülised, kes eitasid ja välistasid igasuguse laste ristimise, siis noh, nende jaoks oli see täiesti mõeldamatu, et mingi imikuna ristitud inimene, et meie arvates pole ta üldse õige risti inimenegi, nüüd võtab ja osaleb minuga koos selles leiva murdmises. Nii et demonstratiivselt siis selle hülgamise või sellest loobumise märgiks marsiti sealt minema. Noh, võib mõni ju öelda, et see on üsna totter, et selliste asjade pärast usuinimesed oma vahel raksu lähevad ja liikumised lõhenevad, aga paraku ei ole kristlik kirik mingisugune kõigi pühakute muuseum, vaid kõigi patuste haigla ja seal on ühed on kipakad ühtepidi ja teised on kipakad teistpidi. Aastal 1906 tsaar Nikolai teise manifest usuvabadusest võimaldas mingil määral paremini toimima hakata. Ehk siis anti võimalus ka teistele, sest noh, kuni selle ajani oli ikkagi suures osas toiminud asi nii, et meil on luterlik kirik, mis on aksepteeritud, meil on õigeusu kirik ja noh, nii ja naa mõned teised, aga kõik võimalikud vabakoguduslikud liikumised pigem mitte. Registreerida oli neil ikkagi raske, nii et ei saanud nad väga hästi toimida. Siis mindi järgmisesse asukohta, mis oli Veerenni tänaval. Aasta oli 1910 ja siis seal 5. mail 1910 seda peetaksegi evangeeliumi kristlaste koguduse sünniks. Evangeeliumi kristlaste liikumine, mis hiljem siis juba liideti baptisti koguduste liiduga ja sellest siis sai evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liit, aga tolla ajal siis registreeriti oma ette. Kaaluti ühinemist metodistidega, kaaluti seltsina registreerimist, et isegi mitte koguduste liidu või kirikuna, aga jäi siis nii. Tekis küsimus, et keda liikmeks võtta? kas tõsiusklike või ka niinimetatud otsijaid hingi. Ja nagu ma juba mainisin, ristiti nii lapsi kui täiskasvanuid. Ma saan aru, et need teemad on sellised mõne arvates võib-olla kuivad ja organisatoorsed, aga ega nendest ei saa ka üle ega ümber. Sest üks kõik millisest särtsuvast ja särisevast ärkamisest me ka ei räägiks, varem või hiljem see argipäev jõuab kohale. Et siis ei ole kõik ainult karismaatilised, ülevoolavalt energilised vaimu täis teenistused, siis on ka tarvis mingisugune struktuur ja raamistik paika saada ja otsustada, et kuidas me nüüd siit siis edasi toimima hakkame. Ja see siis kirjeldab seda sellist praktilist osa. Koosolekud olid neil pigem, öeldakse, et sellised kained ja korralikud ja öeldakse, et mitte liiga palju juttu ja samas palju laule, seal oli paar, kolm kõnet või jutlust ja siis oli öeldakse, et tõsine palveaeg. No, sõnaga, Jumala teenistus ei olnud ainult selline liturgiline ja teatud liturgiliste toimingute keskne ja ei olnud ka selline tüüpiline jutluse keskne, et muud nagu eriti ei tehtagi, et tullakse kokku ainult loengut või jutlust kuulama. Nad ise ütlesid, et vennaste koguduses olid jutlused liiga pikad. Priikogudustes oli liiga palju laulu. Priilased olid sellised rõõmsad ja suured lauluinimesed, nemad ütlesid, et siis me ei taha nii pikki jutlusi kui vennaste koguduses ja nii palju laulu ka ei taha kui priikogudustes, et mingi mõistlik tasakaal. Mida tehti minu meelest väga hästi selles liikumises on see, et keelati teiste koguduste kritiseerimine. Saadi aru sellest, et Jumal võib töötada siin meie seas nii, see on see viis, kuidas Jumala vaim siin toimib, aga samas me ei pea oma identiteeti otsima vastandudes teistele. See on väga sageli nii, et just eriti sellised uued, algavad, noored liikumised, nad on nii nagu teismelised, et ma ei tea, kes ma olen, aga ma tean, et ma kindlasti ei ole selline pidur nagu mu paps on. Esimene selline identiteedi mingi kujunemise faas tugineb sellele vastandumise ideele, et ma ei tea, kes ma olen, aga ma tean, et ma selline ei ole. Ja sageli on koguduste ja nende äratusliikumistega samamoodi. Et keskendutakse mingite teemade ümber, millele näiteks ollakse vastu. Võibolla Margit, sa ka ise mäletad selle ajal, kui sina usule tulid, sellel ajal meil oli väga palju seda teemat, et me oleme vastu religioossusele, et mingi religiooni vaim. Ja see oli selline põhiline teema, et me teame, et me oleme väga tugevalt ja tigedalt sellele vastu. Ja alles hiljem hakkas vaikselt välja kujunema, et okei, aga mille poolt me siis oleme või kes me sellised oleme. Tunnistada siis samamoodi, et eks mina olin samamoodi, siis vaimulikus mõttes ikkagi selline paras beebi, et vastanduda kellelegi või millelegi oli palju lihtsam kui analüüsida, et aga mida ma siis päriselt usun ja kes ma päriselt olen. Nii et teiste koguduste kritiseerimine keelati selleks, et inimestelt, nagu nad ütlevad, mitte raha välja pressida, kehtestati liikmemaks. Ma usun, meil kõigil on kogemusi, kes me oleme käinud võibolla sellistel karismaatilisematel jumalateenistustel, et mõnikord need korjandusjutlused on läinud selliseks väga pikaks ja manipulatiivseks ja eks nad siis püüdsid vältida seda, et ei pea hakkama inimestelt midagi välja pinnima, et liikme maks ja siis on paigas. Paljud selles liikumises oma endistest kogudustest välja ei astunudki. Nii et kui me eelmises saates rääkisime karismaatilisest liikumisest, et see suures osas jäi nende koguduse raamidesse, kas siis katoliku või episkopaali või presbüteriaani kiriku raamidesse, siis siin oli seda sama, mitmed inimesed ei pidanud vajalikuks. Nad käisid sealt seda tuld saamas, aga jäid oma kogudustesse edasi.
Jumala vaimu radadel.
Järgmine faas, mis siis tekis, oli aastat 1911 kuni 1927, kui hakati tegema aktiivset diakoonia tööd, hakati toitma vaeslapsi. Minu jaoks ka selline märgilise tähtsusega mõte. Harilikult selline liikumine, nagu äratusliikumine, oma algfaasis on üsna enesekeskne. Ja täiesti loogiliselt põhjendatud, miks inimene on mures oma enda patu pärast, kahetseb, parandab meelt, mõistab, et mul on tarvis rohkem Jumalat, ma olen leige või ma pole üldse isegi usklikeks, ma vajan Jumala vaimutööd. Ja see on sageli selline enese mina keskne. Aga mingil hetkel hakatakse aru saama, et see Jeesus, kes ütles, tulge minu juurde kõikest, olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise, ütleb nüüd oma jüngritele, minge kõike maailma ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Ehk siis saadetakse välja. Ja see läkitus kõigepealt siis puudutas seda sama diakoonia tööd. Ma teen väikese kõrvalepõike, aga Eestis ma näen, et see asi on praegu järjest kasvamas. Kõik võimalik selline toiduabi, vaeste eest hoolitsemine ja kõik selline temaatika. Ma olen üli õnnelik, et see nii on. Sest esiteks me näeme ühiskonnas, et need inimesi on järjest rohkem, kes selles osas abi vajavad. Ja ma usun, et kogudus peaks olema väga palju aktiivsem. Selles valdkonnas ja ma tänan Jumalat kõigi nende eest, kes seda tööd teevad.
Jah, see on huvitav. Ma kusagilt kuulsin, et mida arvavad siis nii-öelda maailma inimesed, mis peaks olema ühe kristliku koguduse ülesanne. Ja ühena esimestest asjadest ka just tuuakse esile see, et kristlik kogudus peakski olema selline, kes aitab abivajajaid.
Jah, sest see on ju kristluse DNA-s tegelikult sisse programmeeritud. Jakobus ütleb, et puhas laitmatu Jumala teenistus on hoida ennast maailmast reostamata ja röötamata ja hoolitseda vaeslaste ja lesknaiste eest. Puhas laitmatu Jumala teenistus ja ta keskendub nendel asjadele. Päris huvitav lähenemine, eks? Ja täiesti piibelik lähenemine. Piibel on täis kohti, kus rõhutatakse seda, et usklikud peaksid olema agarad hea tegude tegemisel ja nii edasi. Nii et ma usun, et praeguses olukorras on see täiesti häda vajalik, et kogudused selles osas teeksid rohkem. Meil on siin üle 30 000 Ukraina sõjapõgeniku praegu, et kogudused võtaks neid vastu, toetaks neid, pakuks hingehoidu. Nendele inimestele mina ise nii ütleme ameti abi korras siis teen seda sama, käin selles Isabelli laevas, mis siin Tallinna sadamas seisab sellega tegelemas, et sa näed neid inimesi, kes on tulnud sõjakeerisest, inimesed, kes on kuskilt, üks proova Donbassist pärit, ta teab, et tõenäoliselt mina oma koju kunagi tagasi ei saa, et kui see üldse veel alles on, siis sinna tagasi minek vähemalt praegusel ajal on täiesti võimatu. Et sellises olukorras minu meest kogudus peaks võtma vastutuse ja peaks tulema selle oma esialgse DNA juurde tagasi. Sellised õnnista mind klubid, ma ütlen võibolla karmilt, aga see õnnista mind klubid, kes keskenduvad põhiliselt sellele, et saada kätte oma õnnistusi ja värskendusaegu ja oma tõotusi ja kõike seda, nad ei saa jääda püsima, vähemalt nad muutuvad selliseks kinni kasvanud konnatiigiks, sest et seal ei ole elu, seal ei ole välja voolu. Ja ma usun, et see liikumine siis sama evangeeliumi kristaste stroomi ärkamise liikumine, see on täiesti loomulik jätk, et mingil hetkel hakati aru saama, et me peame suunduma välja poole. Keegi küsis hästi tabavalt selle kohta, et mis kasu on linnal sinu kogudusest? Kas linn jääks ilma millestki, kui sinu kogudust siin ei oleks? Ja ma arvan, et see on päris adekvaatne küsimus endale esitada, et kas on näiteks minu kodulinnas midagi sellist, millest see linn jääks ilma, kui meie kogudus sealt ära koliks või uksed sulgeks. Ja kui seda ei ole, siis on asjad nagu väga pahasti, kui linnas mitte keegi ei tunne puudust, et need on läinud, mis siis ikka, nad käisid nii kui nii seal oma ette kuskil oma mingisuguseid protseduure ja teenistusi tegemas ja et ei ole me nende olemasolu tõttu ei olnud me rikkamad ja nende lahkumise tõttu me ei ole vaesemad. See ei tohiks nii olla. sellepärast me siin oleme ka rääkinud sellistest meestest nagu see George Müller ja sellised mehed, kes oma usuelu põhifookuse panidki just sellele samale sotsiaaltööle ja diakoonia tööle. Aasta 1912 sai Lilienthal koguduse vanemaks ja siis tema kulul juba osteti ka koguduse maja. Rahvasuu muidugi hakkas seda nimetama Lilienthali koguduseks, no mis on väga paha, tänapäeval ka aegalt juhtub, et, no, et see on see pastori nime järgi nimetatud kogudus siis.
Mõtlesin juba mitu korda siin saates sellele, et lõpuks siis lõpetati proua Lilienthali lillepeenarte eksploateerimine, et lillepeenrad tekisid taas.
Ja eks ilmselt mingi normaalsus pidi ikkagi taastuma ka seal, et ei saa lõputult see kesta nii, et see nende suvila on mingisugune ärkamise epitsenter ja kus ei ole võimalik mitte mingisugust muud normaalset elu enam eladagi. Nii et siis koguduse hoone osteti, ruumid jäid aga üsna väikeseks, seal oli ainult 250 kohta ja jälle rahvas kuulas teenistusi akna taga. No see on omaette tõsine probleem, aga ma arvan, et selline probleem, mille üle tänapäeval paljud pastorid oleksid üli õnnelikud. Et küll oleks tore, kui meil ka inimesed akna taga kuulamas käiksid. Ja mitte nii, et saal on tühi ja aknad, aga mõni huviline on, aga et saal on nii täis. Aastal 1913 ehitati siis juba Veereni tänavale, Veereni 4 ehitati terve uus kirik. Ja nüüd me jõuame siin selliste huvitavate detailideni. Seal olid kaks meest, kes tegid noorte tööd. See oli August ja Heinrich Uuemõis, kes tegid noorte tööd seal. No ma arvan, et Eestimaal ei ole väga palju neid kristlasi, kes ei oleks kuulnud Rein Uuemõisast, me ei ole vist kauaaegsest pastorist. Rein ja Haljand Uuemõis olid siis nimelt sellest samast nii-öelda dünastiast pärit. Nende isa oli üks nendest, kes seda noorte tööd seal tegi. Aga juhtus nii, et aastal 1914 algas esimene maailmasõda ja paljud mehed võeti loomulikult sõjaväkke. Ja see tõmbas kogudusest teemale terve suure hulga inimesi ja raputas ja räsis ja kahjustas seda kogudust nii nagu kõiki teisigi. Aastat 1918 kuni 22 on öeldud, et olid sellised lahkhelide ja probleemide lahendamise aastad ja põhiliselt just ristimise küsimuses. Jällegi klassikaline mudel tegelikult ärkamises, et kõigepealt on sellised särtsuvad äratuskoosolekud, siis hakatakse oma identiteeti otsima, siis on tarvis religioosset kinnisvara soetada, sest noh, kuskil mujal lageda taeval ei saa olla, ja siis hakatakse teoloogiliste küsimuste üle vaidlema. Ristimise küsimus oli just see põhiline. Karl Leopold Marley oli seal noortejuht ja siis tekkisid konfliktid Lilienthali ja Laksi vahel, tekkisid tülid noortega. Jällegi korduma kippuvad küsimused, eks kui palju meil on olnud selliseid usuliikumisi või elavnemisi, isegi kui me need äratuseks, värkamiseks ei nimeta, siis elavnemisi näiteks noorte seas. Ja mis paha tihti kipuvad lõppema sellega, et noored kas lähevad kogudusest minema, nad peletatakse seal teemale või nad loovad mingisuguse oma koguduse. Puhtalt sellepärast, et lihtsalt ei suudeta leida mingisugust normaalset ühist koostöövormi. Ma olen seda näinud mõnel puhul, kuidas on väga hästi suudetud need noored ja vanemad oma vahel kokku liita. Ja no, see puudutab ju mitte ainult generatsioone, see puudutab jumala teenistuse stiili, see puudutab laule. Viskan siia ühe sellise hea näite vahele. Ma käisin aastas 1998 vist oli see või 97 lõpust. Hakkasin käima Rakveres Karmeli koguduses jutlustamas ja mäletan, kuidas oli aeg, kus põhiosa lauludest lauldi lauluraamatust. Ja siis mäletan, mis moodi hakati vaikselt niimoodi üle minema, et olid lauluraamatu laulud ja siis olid noortele ülistuslaulud. Väga mõistlikult tehtud. et ei juhtunud nii, et me nüüd vanematel usklikel paneme lihtsalt veto peale, et meil on siin uued ajad, uued laulud, teie laulge neid, meie teie oma ei laula. Et kui tuldi teenistusele kohale, siis lauldi vanemaid lauluraamatu laule ja siis lauldi noorte päraseid ülistuslaule. Ja see üleminek oli nii palju kui mina kõrvalt nüüd vaatajana küll, aga tunnistasin, see oli palju sujuvam. Kui palju meil on tänapäeval siin viimase võibolla paari 30-40 aasta jooksul olnud neid muusika ja ülistuse sõdasid. Et põhimõtteliselt kumbki pool ei loovuta mitte jalateidki maad, nagu see oleks mingisugune, ma ei tea, päästmise või hukka minemise küsimus. Et mõni on valmis oma lauluraamatute eest võitlema kuni viimse vere tilgani, mõni oma uute ülistuslaulude eest mitte vähem kui viimse vere tilgani. Aga noh, seal suudeti leida see selline mõistlik tasakaal. Et nagu on öeldud, et kuidas see oli, hundid surnud ja lambad söödud või see vist oli natuke teistpidi, et on ühesõnaga säilinud nii need inimesed, kes olid algselt selles asjas sees, need nii-öelda vanemad ärkamisinimesed ja siis noored järgmine põlvkond, kes tuli, on suudetud sellega toime tulla.
Jumala vaimu radadel.
Aastal 1923 toimus kahjuks lõhenemine, nagu see paha tihti äratusliikumiste puhul toimub, et hakatakse kasvama erinevates suundades ja siis öeldi, et see Marley, kes sai pastoriks, oli koduta ja isata. Marley oli pastor, Laks oli siis tema abiline või siis abipastor. See võib juhtuda paha tihti ka meil tänapäeva usuliikumistes, et meil on mingisugused vanemad eestvedajad, kes ei pruugi päris täpselt mõista neid asju, mida võibolla noorem põlvkond ootab. Sellepärast me oleme siin ka varem rääkinud näiteks Lester Sumrali kontekstis, et ta oli fenomenaalne kuju just selles mõttes, et ta suutis kaasas käia kõigi tema elu ajal aset leidnud ärkamistega. Enamik inimesi seda ei suuda. Öeldakse, et enamik inimesi suudavad üle elada ainult ühe ärkamise oma elu jooksul. Ja siis, kui tuleb järgmine, mis on natuke teissugune, siis nad selles enam ärkamist ära ei tunne, arvad, et see on mingi vale vaimutöö. Ja siis ilmselt umbes nii käis see ka seal. Laksi kodus tabas usklike küll veel üks ärkamislaine, nii et see tuli nagu mitme lainena. Eks me oleme siin jõudnud juba 20. aastate keskpaika, aga algas see juba siin 1905 ja erinevad sellised lainetused isegi veel varem. Siis jõudis kätte aasta 1925 ja tuligi peale järgmine äratusliikumine. Rootsist tulid neli pühilased ja kirjutatakse, et tekitasid palju tüliküsimusi. Nelipühilased osutusid väga tülikateks. Evangeeliumi kristlased ühe poolt tunnistasid küll ka keeltes rääkimist ja vaimuandeid, aga nelipühilasi peeti sageli uhketeks. Ja noh, see loomulikult tõmbas palju inimesi nende keskelt ära ja see ilmselt tekitas probleeme. Nii et jälle klassikaline näide, miks ma neid asju kordan, nii et siit jooksevad läbi mitmed sellised tüüpilised mustrid läbi terve ajaloo. Et tuleb uus ärkamine peale, eelmine äratusliikumine ei taha sellega kaasa minna, tekivad tülid ja konfliktid, hakatakse teinedest süüdistama, et teil on valevaim, ei hoopis teil on valevaim, teie olete religioossed, aga teie olete fanaatilised ja nii edasi.
Meenus kirjakoht apostlite tegude raamatust, et need, kes kõiges maailmas on tüli tekitanud, on ka siin.
Ja, eks need nelipühilased selleks ajaks olid kõiges maailmas juba oma jagu tüli tekitanud. Heas mõttes, eks olles ise selle spiritualiteedi sees uuesti sündinud ja nii, et võib tunnistada, et jah, ega nelipühi liikumine oma jagu nii-öelda paati raputas küll, aga ilmselt siis oli ka tarvis raputada seda. Liikumine oli aktiivne endiselt mitmes valdkonnas, sama aktiivne sotsiaaltöö, mida ma siin juba mainisin enne. Karskus liikumises oli, see on ka üks omadusi, kui me meenutame võibolla Läänema ärkamis, siis Läänema ärkamise üks sellised kaubamärke oli just see, et lõpetati ära see joomine ja laberdamine ja varastamine ja kõik see, et usule tulek, pöördumine väljendus ka selles, et inimeste eluviis selles osas muutus. Ja üllatus, huvitaval kombel hakkas see meie Eesti kohalik liikumine tegema välismissionit Egiptuses. Et huvitav küll, et algas särtsuvast äratusliikumisest, siis vaikselt hakati aru saama, kes me oleme, mida me tahame, tekkisid mingisugused organisatoorsed struktuurid, siis hakati mingid õpetusi läbi vaidlema, siis tekis sotsiaaltöö, hakati välja poole suunduma, siis tekisid tülid, siis leiti, et ikkagi peaks nagu mingil moel ülejäänud maailmale ka kasulik olema, et seda suurt missioni käsku täita näiteks.
Ja apostlite tegudes ka nad hajutati ja hajutatud käisid siis ringi mööda kogu maad.
Et ja, mis evangeelium... näitab, et ega nad vabatahtlikult ja. Ei tahtnud väga minna.
Ja.
Et Jumal oli neile selle korralduse Jeesuse suukaudu juba ammu andnud, aga nemad suurest optimismist ei tormanud seda kohe täitma. Ja isegi siis, kui nad hajutati, siis öeldakse, et suurem hulk neist kuulutas ainult juutidele, ja siis mingisugune väiksem hulk neist mõtles, et aga võiks ikka seal Antiookias nendele paganatele ka rääkida. Ja siis me näeme, et lõpuks Antiookiast saab selle liikumise keskpunkt ja just pagana missioni selline tsentrum. Nii et siis, sotsiaaltöö, kaskusliikumine, välismission. Aastal 1936 moodustati Eesti evangeeliumi kristlaste vabausu ühingute liit. Et nüüd oli tarvis siis organiseerida oma liikumist nii palju, et see oleks registreeritud konkreetselt. 1939 aastal kuulus liitu 17 kogudust ja seal oli umbes 4440 täisõiguslikku liiget ja lisaks umbes 1000 last ja noort. Nii et vaatame tänapäeva mõõdupuude järgi, siis see oli ikkagi täiesti arvestatav jõud juba. Aastal 1937 liitusid nendega seaduse muudatuste tõttu nelipühilased. Võibolla paljud teist ei tea, aga esimese vabariigi ajal nelipühilasi kiusati üsna tõsiselt taga ja ei lastud neil normaalselt toimida. Ja siis oli neil üks võimalus, mis oli siis alternatiiviks lihtsalt töö lõpetamisele, et liituda mõne olemasoleva liikumisega ja nelipühilased päris paljud liitusidki. Nii et umbes 2000 nendest liikmetest olid siis evangeeliumi kristlased ja umbes 2500 nelipühilased. Ja öeldakse, et nelipühilased hoidsid alles oma iseseisvuse ja jumala teenistuse eripärad. Nii et organisatoorsed küll sellega liitusid ja sellesse liitu kuulusid, aga oma sellised erilised nii-öelda vaimu juhtimise ja vaimu täitumise ja tervenemise ja kurjade vaimude väljaajamise spetsiifika nad jätsid alles. Nii et selline sai siis see lugu Stroomi ärkamisest, et ühelt poolt algas väga võimsalt sellise vaimu välja valamise karismaatilise liikumisega liikumisena ja teiselt poolt siis lõppes vähemalt enne teist maailmasõda siis sellise pigem organisatoorsete kõik võimalike tülide ja naginatega, aga see ei olnud kohe kindlasti selle liikumise lõpp. Hiljem, kui tuli juba nõukogude võim, siis sunniti nad liituma evangeeliumi kristlased siis baptistiliiduga ja tegelikult see vaimsus, see evangeeliumi kristlaste vaimsus säilis läbi terve nõukogude aja. See kadunud mitte kuhugi, see nende meelelaad ja nende teenistuse stiil jäi tegelikult sinna sisse elama kuni nõukogude aja lõpuni.
Kui kellelgi on huvi, siis eesti keeles on ka ilmunud Stanislav Sireli poolt kokkupanduna raamat Johannes Rubanovitsist ja Stroomi ärkamisest.
Soovitan, hea raamat on.
Kui me oleme tänases saates kuulnud evangeeliumi kristlaste ärkamisest, kas järgmisel korral oleme ka taas Eestimaa pinnal?
Jah, järgmises saates me jätkame Eestimaa pinnal ja siis me hakkame juba rääkima mõningatest prohvetitest, kes meie pinnal on astunud. Räägime sellistest meestest nagu Karl Reits ja Johannes Kaarep Matvei. Nii et võtame ette nende meeste elulood, asjad, mida need mehed kuulutasid ja mida nad tegid, nii et, et siis keskendume konkreetselt järgmistes saadetes nende elulugudele.
Nii et head kuulajad, on põhjust tulla ka järgmist saadet kuulama. Aitäh teile, stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.
Thank you.